nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarat e muhajgjirinët me Allahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit tha se qëllimi kryesor i ndjekur nga Irani gjatë bisedimeve të ardhshme me palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore është të sigurojë heqjen e të gjitha sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Iranit. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri komente të enjten në një telefonat me homologun e tij polak Zbigniew Rau, gjatë të cilës të dy palët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë bisedës telefonike, krye diplomati i Iranit theksoi se qëllimi kryesor i ndjekur nga Teherani përmes pjesëmarrjes në bisedimet e ardhshme në kryeqytetin austriak Vjen është heqja e të gjitha sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018. Të gjithë pjesëmarrësit në bisedimet e Vjenës kanë arritur në mirëkuptimin e përbashkët se Shtetet e Bashkuara janë pala kryesore që duhet fajsuar, dhe është përgjegjëse për gjendjen aktuale, shtoi ministri i punëve të jashtme të Iranit. Më tej, gjatë bisedës telefonike, Amir Abdullahian falenderoi gjithashtu Polonin për dhurimin e 1 milion dozave të vaksinës kundër koronavirusit në Iran, duke thënë se ky veprim ishte një shembull i mirë i marrëdhënieve humanitare midis dy vendeve. Shefi i diplomacisë Iranit tha se pavarësisht sanksioneve çnjërzore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani ka mbuluar më shumë se 4 milion refugjat afgan në programin e tij të vaksinimit, duke theksuar se Teherani mirëpret çdo iniciativë nga vendet e tjera, veçanërisht Polonia, për të ndihmuar popullin afgan përfshi refugjatët të cilët nuk janë në kushte të mira këto ditë. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Polonisë, zoti Zbigniew Rau, shprehu vendosmërinë e vendit të tij për të përmirësuar më tej marrëdhëniet Teheran-Varshavë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se paraqitja e projekt rezolutës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit nga ana e Kanadas dhe mbështetja e kësaj rezolute nga disa shtete perëndimore nuk ka kurfar kredibiliteti ligjor dhe esencialisht është e papranueshme. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e njëjtë në reagim ndaj rezolutës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Iran, të propozuar nga Kanadaja në Komitetin e Tretë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, deklaroi: Kjo rezolut është paraqitur në bazë të votave të dobta dhe sporadike të mbledhura si rezultat i presioneve politike dhe kërcënimeve të ndryshme. Kanadaja dhe disa shtete të tjera që kanë mbështetur këtë rezolut kanë fituar varësi për vazhdimin e projektit të dështuar për dëmtimin e imazhit të Iranit në botë. Për fat të keq, disa faktorë të cilët vetë kanë një historik shumë të gjatë në shkeljen flagrante të drejtave të njeriut nëpërmjet mënyrave të ndryshme si shitja e armëve për regjimet despotike dhe shumë agresione ushtarake në doset e tyre, e kanë bërë çështjen e të drejtave të njeriut një mjet për të çuar përpara qëllimet e tyre politike kundër vendeve të tjera. Veprimet e pamoralshme dhe të paarsyeshme jo vetëm që nuk ndihmojnë në ngritjen e gjendjes së të drejtave të njeriut dhe respektimin e tyre në nivel global, por vetëm bën shkak për krijimin e etiketimeve politike kundër popujve të tjerë, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Shërbimet e sigurisë regjimit sionist bën të ditur se pastruesi i shtëpisë së ministrit të luftës së këtij regjimi u arrestua me akuzën e spionimit në favor të Iranit. Gazeta sioniste Jerusalem Post raportoi se policia izraelite tha se një pastrues i arrestuar në shtëpinë e Benny Gantz kontaktoi grupin e hakerëve Black Shadow dhe u ofroi atyre të jepte informacion në lidhje me shtëpinë e ministrit të luftës Izraelit, duke përfshirë informacione konfidenciale kompjuterike. Lajmin e konfirmoi edhe televizioni shtetëror izraelit, i cili raportoi se i arrestuari është Omri Goren, një shtetas izraelit 37 vjeçar. Burimi konfirmoi duke cituar një deklarat të policisë dhe të shërbimit të sigurisë së brendshme Shin Bet, se shërbëtori i Benny Gantz kontaktoi grupin e hakerëve të lidhur me Iranin me Telegram dhe ofroi të spiononte ministrin e luftës duke instaluar një program spionazhi në kompjuterin e Benny Gantz. Hetimi zbuloi se ai kishte bërë fotografi të disa prej sendeve të Gantz dhe i kishte dërguar fotografitë për të vërtetuar seriozitetin e tij në bashkëpunimin me grupin e hakerëve. Parlamenti i Jemenit ka kërkuar ndërmarrjen e masave urgjente nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për ndaljen e luftës dhe bombardimeve dhe vrasjes së civilëve nga ana e koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite. Kanali televiziv i Jemenit Al Masira njoftoi se parlamenti i Jemenit me anë të një deklarate ka dënuar sulmet e koalicionit agresor të Arabisë Saudite ndaj qyteteve të ndryshme të Jemenit dhe ka deklaruar se këto sulme po rezultojnë me vrasjen dhe plagosjen e popullatës civile dhe me shkatërimin e pronave publike dhe private të popullit të Jemenit. Deputetët e parlamentit të Jemenit kanë kërkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Sigurimit dhe nga institucionet përkatëse që të zbatojnë përgjegjësinë e tyre ndaj Jemenit. Parlamenti i Jemenit ka kërkuar që Organizata e Kombeve të Bashkuara të mos lejojë vazhdimin e agresionit ushtarak dhe shkeljen e suverenitetit kombëtar të Jemenit dhe vrasjen e popullit të Jemenit nga ana e koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite, i cili që nga viti 2015 po kryen një agresion të gjerë kundër Jemenit. Rusia lëshoi në hapësirë një raketë hipersonike. Pamjet e lëshimit të raketës dhe të goditjes së objektivit u transmetuan nga Ministria e Mbrojtjes e Federatës Ruse, e cila në një deklaratë bën me dije se raketa Zircon u lëshua nga luftania në detin e bardh në brigjet veriperëndimore të Rusisë. Kjo raketë kruizë është shtesa më e fundit në arsenalin e fuqishëm ushtarak të Rusisë, të përshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin si i pathyeshëm. Gjatë viteve të fundit, Moska ka investuar së tepërmi në teknologjinë e armatimeve duke dashur të jetë pararoj në një kohë tensionesh të larta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raketat hipersonike mund të udhëtojnë me një shpejtësi 5 herë më të lartë se shpejtësia e zërit dhe të bëjnë manovra në ajër, gjë që e bën të vështirë interceptimin dhe qëllimin e tyre me armë konvencionale. Raketa e fundit Zircon që u testua goditi një objektiv në ujrat e Arktikut rus. Rrezja e kësaj rakete është 1000 kilometra. Një ligjvënës republikan nga Arizona u shkarkua nga dy postet e tij në një komitet të dhomës së përfaqësuesve pas publikimit të një video të animuar të vrasjes së një gruaje kongresmene demokrate. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të enjte në mëngjes pasi votoi në selinë e Senatit, për herë të parë në më shumë se një dekadë, dënoi Paul Gosar, një nga anëtarët republikan, dhe e përjashtoi atë nga komisioni në të cilin ai ishte anëtar. Sipas raportit, Gosar u pezullua nga dy postet e tij në një komision të dhomës me 223 vota pro dhe 207 kundër. Së fundmi, ligjvënësi amerikan Paul Gosar ka postuar një video të animuar në faqen e tij në Twitter, ku shihet duke vrar kongresmenen demokrate Alexandra Ocasio-Cortez dhe duke sulmuar me dy shpata presidentin amerikan Joe Biden. Lëvizja tërhoqi vetëm dy vota nga republikanët, të cilët e dënuan masën e demokratëve kryesisht si politik partijake. Ligjvënësi republikan nga Arizona, 62 vjeçar, një aleat i vendosur i ish presidentit Donald Trump dhe një konservator ekstrem, i ka mohuar akuzat në video duke thënë: "Në këtë video nuk ka asnjë kërcënim përveç kërcënimit që krijon emigracioni ndaj vendit ton." Me Mediat greke raportuan me shqetësim njoftimet se dy avion F-16 turq kanë fluturuar mbi ishullin grek Akatonisi, dhe kjo nuk ishte shkelja e vetme. Gazeta greke Prototema thot se dy bombardues të tjerë kanë kaluar më pas mbi ishujt Antropofagoi dhe Makronisi në lartësinë 2800 metra. Një javë më parë shtypi grek pretendonte se ka pasur 13 shkelje të hapësirës ajrore greke dhe për këtë citonte burime të mbrojtjes. Artikujt specifikonin se ka pasur 12 avion F-16 që kanë fëturuar mbi arkipelag, një avion të tipit CN-235, një helikopter dhe një dron. Në njërin prej rasteve raportohet që të ketë pasur edhe rrezik për incident me një avion luftarak grek. Sipas shtabit kombëtar grek të mbrojtjes, avionët turq janë identifikuar dhe interceptuar sipas rregullave ndërkombëtare. Ka kohë që Turqia është në mosmarrveshje me dy vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Greqinë dhe Kiprin, përsa i përket të drejtës së kërkimeve për gaz në detin Mesdhe. Vitin e kaluar, tensionet u përshkallëzuan aq shumë sa që Athina dhe Ankaraja dërguan luftanie në rajon, por pas presionit të Bashkimit Evropian, të dyja vendet u përfshin në bisedime dhe raportet Athin-Ankara erdhën duke u qetësuar. Me fluksin e emigrantëve të paligjshëm në Britani përmes kanalit me rrezik të lartë Le Manche, qeveria britanike po kërkon t'i zhvendos ata në Shqipëri në një lëvizje, dimensionet ligjore të së cilës ende janë të paqarta. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, qeveria e Londrës shpreson që përmes një marrëveshje me Tiranën brenda 7 ditëve të transferojnë në Shqipëri emigrantët e paligjshëm që mbërrin në Britaninë e Madhe me gomone, duke i dhënë fund krizës së emigrantëve. Sipas qeverisë britanike, perspektiva e pritjes së gjatë në Shqipëri, ndërkohë që kërkesat për azil janë duke u shqyrtuar në Britani, mund të veproj si një pengesë për emigracionin e paligjshëm në Britani. Burimet britanike të lajmeve raportojnë mbi bisedimet prapaskenave mes Londrës dhe Tiranës për krijimin e një qendre refugjatësh në Shqipëri. Ky zhvillim vjen në një kohë kur Britania duket e frustruar me një marrëveshje me Francën për të frenuar emigracionin e paligjshëm. Pavarësisht ardhjes së dimrit, kriza në kanalin La Manche sa vjen e përkeqësohet, sa që të enten e kaluar, numri i personave që kanë hyrë ilegalisht në Britani ka arritur nivelin më të lartë. Një burim qeveritar britanik i tha gazetës Times se zhvendosja e emigrantëve në një vend të huaj është aktualisht alternativa më e mirë, sepse asnjë metodë tjetër nuk është efektive. Megjithatë, Ministria e Brendshme Britanike ishte e kujdesshme për të përmendur çdo marrëveshje me Shqipërinë, duke i përshkruar bisedime dypalëshe si në fazë të hershme. Sigurisht që plani për transferimin e migrantëve në Shqipëri do t'i imponoj kosto të konsiderueshme qeverisë britanike. Kostoja fluturimit dhe qëndrimit në Shqipëri vlerësohet në rreth 100.000 pound për çdo emigrant. Kjo është më shumë se dy fishi i kostos së mbajtjes së një të burgosurit në Angli dhe Wales për një vit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ruha, jona, ishma, lundrim në Iran. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Në këtë program kemi bërë një vizitë në provincën Fars dhe qendrën e saj Shirazin, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Qytet që është i njohur për hafizien dhe për saidien dhe aromën e portokallit të pranverës, kopshteve të bukura dhe freskuese, suvenireve ushqimore shumë të shijshme, të tilla si muskat, likerët dhe ëmbëlsirat shiraziane, të quajtura falude, hafezje, sadie, pazari historik Vakil, Shah Cherag, Bagh-e Eram, Persepolis, Pasargard janë disa nga atraksione turistike të Shirazit që është e pamundur të mos i vizitosh gjatë një udhëtimi në këtë qytet. Në këtë program ne kemi planifikuar të vizitojmë Hafezien dhe Saidien, varret e dy poetëve të mëdhenj iranian që janë ndërvendet më të famshme dhe më të njohura turistike në Shiraz. Haxhe Shamsuddin Muhammed Shirazi, i njohur si Hafezi, që ka lindur në 1315-ën dhe ka vdekur në 1390-ën pas Krishtit, i madhi i poezive persiane të llojit Ghazali, i cili ka marrë emrin Lisanal Ghaib, është një poet i shekullit të 8 dhe një nga letraret e famshëm në botë. Libri i tij i famshëm është Divani, një përmbledhje me poezi. Shumica e poezive të tij kanë temë dashurie dhe misticizmi. Shumë poet me famë botërore, si poeti dhe gjeniu i famshëm gjerman Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, u magjeps nga Hafezi dhe poezitë e tij, i shkroi duke frymzuar nga poezitë e Hafezit. Dhe duke u përkthyer poezitë e Hafezit në gjuhë të ndryshme, shumë njerëz në të gjithë botën janë njohur me poezitë e Hafezit. Hafezi ka një vend të veçantë në mesin e njerëzve në Iran dhe shumë nga poezitë e tij citohen si fjalë të urta. Hafez Khani, leximi i Hafezit është një nga traditat që iranianët e bëjnë rregullisht, nga adoleshentët e deri tek brezat e moshuar. Gjithashtu poezitë e Hafezit janë përdorur shumë herë në muzikën dhe kaligrafinë tradicionale iraniane. Varri i këtij poeti të madh iranian ndodhet në rrugën Hafezie. Varri Hafezit është bërë një ndërtesë e bukur prej guri, me 20 shtylla guri dhe rreth tij është një kopësht i mbuluar me pemë të gjelbërta dhe lule shumë të bukura. Arkitektura e varrit të Hafezit është marrë nga arkitektura e epokës Akamenide dhe Zandit të vitit 1315. Projektuesi i Hafezies është një arkitekt francez i quajtur André Godard. A ishte nga orientalistët e mëdhenj që ka interes të veçantë në kulturën dhe artin iranian. Është interesant të dihet se varri Hafezit u ndërtua për herë të parë në vitin 856 pas Krishtit, me përpjekjet e Muhammed Yagemai, sundimtarit të Persisë, dhe prej asaj dite, ai është bërë një nga atraksionet më të famshme turistike në Shiraz, si për vizitorët vendas, ashtu edhe për vizitorët e huaj. Varri i Sadiut është një tjetër atraksion turistik në Shiraz, që çdo vit tërheq shumë njerëz. Sadiu, një poet i shekullit të 13, sipas kalendarit hënor, është gjithashtu një nga poetët më të njohur iranian. Ai është i njohur në të gjithë botën për mendimin e tij të thellë moral. Ai ishte një njeri i mençur që udhëtoi nëpër botë për dekada, për shkak të pushtimit mongol në Iran. Ai me hollësi dhe bukur shkroi përvojat, vëzhgimet dhe historitë e tij të takimeve që pati me njerëzit, që kryesisht i kishin mbijetuar asaj lufte. Shkrimet e tij janë një pasqyrim i dorës së parë të përvojave iraniane të zakonshëm që vuajtën nga diskriminimi, persekutimi dhe internimi i mongolëve. Varri i Sadiut është ngjitur me kopshtin Delgosha dhe pranë varrit të këtij poeti të poezisë dhe letërsis perse, ka edhe varre të tjera. Ky është një vend ku Sadio, poeti i famshëm iranian, kaloi ditët e fundit të jetës së tij dhe u varros pas vdekjes. Varri për herë të parë u ndërtua gjatë epokës Ilkhanite dhe më pas ai u rinovua në disa periudha, derisa më në fund të periudhës Pahlavi, ai mori formën dhe strukturën e vet aktuale dhe u bë një vend ku njerëzit vinë dhe lexojnë poezitë e Sadio. Qyteti i Shirazit ka parë shumë periudha të luhatshme. Dikur ky qytet ishte kryeqyteti Zandje. Ndërtesat e bukura dhe historike të periudhës Zandje në Shiraz janë shumë të rëndësishme për sa i përket artit dhe arkitekturës. Është mirë që së bashku të bëjmë një vizitë në këtë kompleks. Kompleksi Zand përfshin kështjellën, banjën, xhamin dhe pazarin tradicional. Vendodhja e këtij kompleksi është në qendër të Shirazit dhe në rrugën Zand, që është një qendër në rrugët më të vjetra të Shirazit, me hotelet më të bukura dhe më të mira të këtij qyteti. Ky koleksion është nga atraksionet historike dhe më interesante të Shirazit. Është e përshtatshme të dihet se edhe koleksioni Zand është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Kështjella Karim Khani është ndërtesa më e rëndësishme dhe më e madhe në Zandje, e cila u ndërtua në një sipërfaqe 12.800 metra katror dhe me materialet më të mira dhe nga arkitektët më të mirë të kohës, dhe duke qenë se ishte rezidenca e Karimi Khanit, ajo u bë njohur si kështjella Karimi Khan. Ndërtesa e kështjellës nga jashtë është e ngjashme me kështjellat mesjetare dhe nga brenda është ndërtuar me stilin iranian, me oborre, ujvar, uj dhe me suvatime tradicionale. Kështjella është ndërthurje e arkitekturës rezidenciale dhe ushtarake dhe ishte vendbanimi sundimtarve lokal gjatë periudhës së Kaxharitëve. Kështjella e Karim Khanit u shndrua në një burg gjatë periudhës së dinastisë Pahlavi dhe ky ndryshim i pasakt i përdorimit shkaktoi dëme serioze në ndërtesë. Aktualisht kështjella Karim Khan është muzej skulpturave interesante dhe spektakolare dhe menaxhohet nga organizatorët e trashëgimisë kulturore të Republikës Islamike të Iranit. Pazaret e mëdha me arkitekturë të bukur ekzistojnë pothuajse në të gjithë qytetet kryesore të Iranit. Këto tregje natyrshëm janë vendi më i mirë për të blerë të gjithë llojet e suvenireve dhe punimeve artizanale. Pazari Vakil është një nga pazaret më të mira historike në Iran dhe midis të gjithë ndërtesave të ndërtuara, kompleksi unik i pazarit Vakil shkëlqen si një xhevahir. Ndërtimi i këtij kompleksi të madh filloi rreth vitit 1137 pas Krishtit dhe zgjati deri në vitin 1156. Në periudha të ndryshme janë bërë riparime dhe ndryshime të mëdha në strukturën e tregut. Në të kaluarën ky pazar ishte pazari kryesor dhe qendror i Shirazit, dhe sot ai është bërë një vend për mbledhjen e rinis që mblidhet për të bërë pazar. Ndërkohë që ai ende ruan mjedisin e tij tradicional dhe të vjetër. Pazari ka dyqane të vjetra për të blerë qilima, tapete, erza, turshi dhe punime dore dhe antike. Karakteristika e këtij pazari përfshin bukurinë dhe arkitekturën mahnitëse dhe harqet e shumta me vrimë të ndërtuara në çati, e cila është ndërtuar për qarkullimin dhe freskimin e ajrit. Pran pazarit të Vakil ndodhet një shtëpi shumë e bukur, plot pllaka me vlerë dhe punime prej druri me xhama shumë ngjyrësh, të cilët njihen si shtëpia Moshir. Mirza Abdul Hasan Moshir Malk ishte themeluesi i kësaj shtëpie të bukur. Në 1969, me riparimin dhe restaurimin që u bë në këtë ndërtesë, ky monument historik u ringjall përsëri. Tani, në këtë shtëpi unike ndodhet një lokal i cili është zbukuruar me pllaka dhe mozaik të çuditshëm, dhe punimet e artistëve artizanal vendas shfaqen gjithashtu në dhomat e shtëpisë. Prandaj ky vend një ndryshe edhe si hani e artit. Një tjetër manifestim mahnitës i arkitekturës iraniane është xhamia Vakile, e cila dallon për nga punimet mahnitëse me pllaka. Fjetjet e mëdha të kësaj ndërtese me një numër të madh kolonash e kanë bërë këtë xhami kryevepër artistike dhe të jashtëzakonshme, krahasuar me xhamitë të tjera në Iran. Banja Vakil është ndërtesë tjetër e periudhës Zandie, e cila ndodhet pranë monumenteve të tjera të kësaj periudhe, të tilla si xhamia dhe pazari Vakil. Kjo banjë është një nga banjat tradicionale në Iran, që është kthyer në muze. Kjo banjë është plot skulptura që tregojnë historinë e atyre kohërave dhe prezantojnë me kulturën iraniane dhe njerëzit e asaj kohe. Banja Vakil është një nga shembujt e jashtëzakonshëm që është admiruar gjithmonë për shkak të përdorimit të teknikave më të përparuara arkitektonike gjatë kohës së saj. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë, njëkohësisht me përhapjen e pandemisë së virusit korona. Pandemia e virusit korona nuk u bë shkak për reduktimin e islamofobisë në shumë rajone dhe vende të botës. Përhapja e pandemisë së virusit korona tregoi qartë se njeriu deri në çmas është i dobët dhe deri në çmas mund të dëmtohet. Mirë, por në disa vende të botës njerëzit në vend se të marrin mësim nga përhapja e pandemisë së virusit korona dhe nevojës së njeriu për dashuri dhe solidaritet me llojin e vet, ata përhapjen e virusit korona e bën pretekst për të përhapur më shumë islamofobinë dhe urrëtitjen ndaj islamit. Vëzhguesit e veprimeve islamofobe në qendrën Darul Fedva të Egjiptit kanë raportuar për shtimin dhe rritjen e mesatarës së veprimeve islamofobe në Perëndim me 10% më shumë që nga fillimi i përhapjes së virusit korona në botë. Në raportin e këtij grupi thuhet: organizata terroriste dhe grupet ekstremiste të djathta kanë keqpërdorur përhapjen e pandemisë së virusit korona dhe po e përdorin atë si armë të re për të kërcënuar jetën e besimtarve musliman. Fjalët dhe deklaratat e ekstremisteve të djathtë dhe informacionet e pavërteta në lidhje me besimtarët musliman kanë ushtruar ndikim më të madh në rritjen dhe përhapjen e urrejtjes kundër besimtarve musliman në Perëndim. Revista amerikane Newsweek, në lidhje me këtë çështje duke publikuar një raport, ka deklaruar se mesatarja e krimeve me bazë të urrejtjes kundër muslimanëve është rritur në masë të konsiderueshme gjatë periudhës së fundit, sidomos në publikimin e lajmeve të vazhdueshme në lidhje me nivelin e përhapjes së virusit korona në botë. Informacione janë mbledhur me koordinimin mes autoritetit për luftë kundër terrorizmit dhe autoriteteve të policisë në Angli për të shqyrtuar më shumë veprimet e grupeve të ekstremit të djathtë. Këto grupe ekstremiste, duke keq përdorur pandeminë e virusit korona, kanë filluar të publikojnë lajme të rrejshme dhe teori konspirative në lidhje me shndrimin e xhamive dhe qendrave fetare të besimtarve musliman në qendër të përhapjes së virusit korona. Në këto lajme të rrejshme thuhet se besimtarët musliman kanë shkelur vendimet dhe masat e ndërmarra nga qeveria e Anglisë për mbylljen e faltoreve dhe vendeve fetare gjatë muajit Ramazanit, duke organizuar iftare dhe ceremoni për faljen e namazit në formë kolektive. Iman Ata, drejtori i shoqatës bamirëse Tell Mama, ka thënë: "Në internet gjatë periudhës së përhapjes së virusit korona dhe përballjes me pandeminë korona, janë shtuar në masë të madhe ndjenjat anti-islame dhe urrejtja kundër besimtarve musliman. Individet ekstremisti konsiderojnë besimtarët musliman të lidhur me virusin korona dhe i quajnë ata faktor të përhapjes së virusit korona. Kjo është për arsye se besimtarët musliman nuk dëgjojnë urdhrat e qeverisë, por vazhdojnë tubimet dhe grumbullimet e tyre. Këto mesazhe dhe këto lajme të rrejshme kundër besimtarve musliman po publikohen në kohën kur autoritetet e komuniteteve islame kanë deklaruar se gjatë periudhës së përhapjes së pandemisë korona kanë qenë të mbyllura plotësisht." Një çështje e rëndësishme këtu është kjo, që në kohën kur kundërshtarët e fesë islame kanë bërë përpjekje të përdorin pandeminë e virusit korona kundër besimtarëve musliman, përhapja e këtij virusi ka treguar se islamofobia dhe përhapja urrejtjes deri në xhbaz është e pa bazë dhe pa kuptim. Për shembull, shumica e shteteve evropiane gjatë vitit 2011-2019, me qëllim që të konsiderojnë krim mbajtjen e hijabit, e patën deklaruar të palishme mbajtjen e çfarëdo lloj maske. Mirëpo gjatë kësaj kohe, Akademia Kombëtare Mjekësore e Francës ka kërkuar të bëhet me detyrim mbajtja e maskës për secilin person që del jashtë shtëpisë së vet, dhe qeveria e Austrisë gjithashtu e ka bërë detyrim mbajtjen e maskës për secilin person që hyn në supermarket apo në dyqanet e artikujve ushqimor. Në vitin 2018, qeveria e Danimarkës, me qëllim që të zhduk normat e islamit në lidhje me gjininë e kundërt, gjatë ceremonive për marrjen e shtetësisë, e ka bërë detyrim shtrëngimin e duarve të personave me njëri tjetrin. Tani, edhe gjatë kësaj periudhe kohore, qeveria e Danimarkës, në vend që të anulloj shtrëngimin e duarve të personave me njëri tjetrin, ka pezulluar të gjithë mbajtjen e kësaj ceremonie. Deri për para hapjes së virusit korona, qeveritë perëndimore kishin miratuar ligje të caktuara me pretekste të sigurisë, dhe kishin vendosur kufizime dhe detyrime ndaj disa normave të muslimanve, si që janë mbulesa islame e femrave, ose mosdhënia e dorës e besimtarit musliman femrave jashtë familjes së tij. Madje qeveritë perëndimore norma të tilla i quanin njollosje të normave kulturore të perëndimit.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ata me çdo kushti detyronin femrat muslimane të mos e mbajnë hijabin islam dhe i detyronin meshkujt musliman të shtrëngojnë duart me femrat jashtë familjes së tyre. Tani më për hapjen e pandemisë së virusit korona, janë anulluar të gjitha këto kufizime. Mbajtja e maskës është bërë detyrim dhe u ndalua shtrëngimi i duarve për të parandaluar përhapjen më të madhe të virusit korona. Këto sjellje tregojnë se deri në çmas janë të pabaza sjelljet e qeverisë perëndimore dhe të islamofobëve ndaj islamit dhe ndaj besimtarve musliman. Mirpo islamofobët në perëndim në sjelljen e tyre ndaj besimtarve musliman nuk kanë kurfar logjike njerëzore, juridike dhe as morale. Gjithashtu ata vazhdimisht kërkojnë pretekste për t'i paraqitur besimtarët musliman kërcënim për shoqëritë perëndimore dhe përdorin çdo lloj preteksti për të arsyetuar sjelljen e tyre. Islamofobët edhe në rajonet e tjera të botës po përdorin metoda të tilla për të sulmuar besimtarët musliman. Hindasit ekstremist janë prej islamofobëve të cilët po i shfrytëzojnë shumë metodat islamofobiste të perëndimit. Besimtarët musliman të Indis gjatë muajve të fundit janë përballur me veprime të shumta islamofobiste dhe urrëtitjen më të madhe ndaj islamit. Përhapja e pandemisë së virusit korona në Indi ka shtuar edhe më shumë diskriminimin fizik, diskriminimin gjuhësor dhe psikologjik kundër besimtarëve musliman. Dhe këto lloj diskriminimesh kanë shtuar edhe më shumë presionin mbi muslimanët. Raportet e publikuara nga rajonet të ndryshme të Indis tregojnë intensitetin e sulmeve të thunshme kundër besimtarve musliman dhe ndalimin e shitjes së mallrave nga shitësit musliman në rrugët e qyteteve të këtij vendi. Në bazë të një raporti të gazetës britanike The Guardian, besimtarët musliman në Indi në disa rajone të këtij vendi quhen terroristë koronar, të cilët duke infektuar ushqimin dhe ujin e hindasve, po i shkatërrojnë racën e hindasve. Disa media të Indis, si gazetat dhe kanale televizive të cilat në mënyrë jo të drejt për drejt, po i lidhin pandeminë e virusit korona me veshjen dhe traditat e besimtarve musliman, janë fajtorët kryesor për rrahjen dhe sulmet fizike kundër muslimanëve të Indis gjatë kohëve të fundit. Në kuadër të kësaj propagande kundër muslimanëve, është publikuar një karikaturë në të cilën virusi korona është paraqitur me veshjen e muslimanëve të Indis dhe me një armë i cili e ka marrë peng tër botën. Me përhapjen e virusit korona dhe me shtimin relativ të veprimeve të dhunshme kundër besimtarve musliman të Indis, muslimanët të cilët qysh më parë ishin dëbuar nga skena e politikës e Indis, tashmë përballen edhe me probleme të mëdha ekonomike. Një prej spitaleve të specializuara për sëmundjet kanceroze në rajonin Meerut në Indi ka publikuar një deklarat në gazetat e këtij vendi. Në bazë të kësaj deklarate, çdo pacient musliman ose shoqëruesi i tij dëshiron të hyjë në këtë spital, duhet të sjellë me vete certifikatën që tregon se nuk është infektuar me virusin korona.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Rezvane Khatun, një muslimane 30 vjeçare e Indis në lidhje me këtë thotë: "Unë isha shtatzën dhe nuk isha në gjendje të mirë. Mirpo ata nuk më lejuan të hyj në spital. Punonjësit e spitalit më vërsulën dhe më akuzuan se po përhap virusin korona. Unë ndjeja shumë dhimbje të mëdha, prandaj më transferuan në spital privat. Në këtë spital mjekët më thanë se më ka vdekur fëmia." Samer Yasir, në një raport të shkruar për revistën Foreign Policy, në lidhje me një infermere muslimane viktime dhunës së hindasve ekstremist dhe të publikuar me titull "India po i konsideron besimtarët musliman fajtor për përhapjen e virusit korona", shkruan: "Kjo që Amber Khan është një infermiere nuk ka krijuar kurfar dallimi tek ata persona të cilët e kanë sulmuar atë. Ajo ishte një muslimane dhe ky fakt ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër për hindësit ekstremistë të Panxhabit. Më 10 prill, kur kjo infermiere muslimane kthehej nga spitali në shtëpinë e saj, fqinjet e saj me shufra hekuri dhe shkopinj, druri, e kishin rrethuar makinën e saj. E pastaj e kishin nxjerrë atë nga makina dhe e kanë rrahur dhe keq trajtuar fizikisht. Kur kjo infermiere i kishte lutur atyre dhe i kishte treguar kartën e identitetit dhe lejen e qarkullimit nën masat kufizuese të pandemisë korona, sulmuesit ishin tërbuar edhe më shumë dhe kishin filluar ta fyejnë dhe ofendojnë më rënd. Në bazë raportit të policisë, një burr ju kishte drejtuar Ambar Khan dhe kishte bërtitur me zë të lartë: "Kthehu në Pakistan dhe atje kryej detyrën tënde." Ambar Khan kishte thënë: "Tani më kam frikë të jetoj këtu. India për mua nuk është sikur shtëpia ime dhe ndjej se jam duke jetuar në një vend tjetër." Shumë prej hindasve thonë se besimtarët musliman me qëllim po bëjnë përpjekje që të përdorin virusin korona si mjet për luftën e tyre të shenjtë ose xhihadin kundër shumicës hindase dhe të shpërndajnë sa më shumë këtë virus. Deklarata të tilla jo vetëm që janë bërë të zakonshme dhe normale, por edhe nëpërmjet propagandës së partisë në pushtet në Indi, deklarata të tilla po inkurajohen dhe nxiten të bëhen sa më shumë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah. mësimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.